parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj el Varsovio. En la 1010 Esperanto elsendo audigenta premiere la 3 de novembro 2012. Invitas vin por ginia tuta redakcia skipo, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. La lastaj tagoj lige kun la pasanta komence de novembro festo de la mortintoj pensigas nin en la redakcio pri la forpasintaj esperantistoj, pri niaj forpasintaj kolegoj, esperanto-amikoj kaj aŭskultantoj. Funebro prave elvokas multkaze la dankemo pensojn kaj sentojn pri homoj kiuj jam trapasis sian vivovojon. Riĉigante, beligante nian personan vivon, la socian vivon, la ĉirkaŭantan mondon. Ne ĉiam tiel estas. Ankaŭ el Pollando estis direktitaj vortoj de solidareco post la laŭvica terorista atenco de islamistoj, kiuj lunde skuis Vienon, pasintsemajne Francion. En sia depeŝo la pola prezidento certigis pri la solidareco de poloj kun aŭstroj, unuiĝante kun la familioj de la viktimoj en ilia doloro, kaj decide protestante kontraŭ perforto aktoj motivitaj de fanatismo kaj malamo. Kajen de signoroj la enhavo de nia hodiaŭa programo. En niaj komencaj aktualaĵoj ni referencas al la reganta pandemio kaj krome al ekonomiaj aferoj ligitaj kun la konsummerkato. Nia scienca temo rekte ligas al la festo de la mortintoj per la informo pri pola ekologia torĉo. Ekde hodiaŭ poloj denove povas viziti tombejojn, kiuj estis fermitaj semajnfine kaj lunde. Polaj tomboj kaj tombejoj tamen troviĝas ne sole en Pollando. Nia aŭskultanto kaj kunlaboranto el Egiptio, Michał Łabęda, sendis ankaŭ por ni interesan felietonon pri polaj tomboj, tombejoj en ĉi tiu lando. Nian programon tradicie komencas aktualaĵoj.
Dum la dua jarkvarono de 2012 la unia mercato sentis la influon de la sekvoj ligitaj kun la restriktoj aplikataj fare de membroŝtatoj pro COVID-19. Evidentiĝis samtempe, ke la indicoj de enlaborigo kaj senlaboreco mezurataj flanke de la internacia labororganizo ne estas sufiĉaj por priskribi ĉiujn fenomenojn sur la labormerkato. Tial la unia statistika oficejo Eurostat publikigis aldonajn jarkvaronajn donitaĵojn sezone adapteblajn. Laŭ ili interalie eblis ekscii, ke kompare al la unua jarkvarono de 2012 en la dua la stagno sur la unia labormerkato kreskis en ĉiuj membraj ŝtatoj escepte de Latvio. La enlaborigo malkreskis en ĉiuj landoj escepte de Luksemburgo. En ĉiuj landoj koncerne kiujn aperis donitaĵoj estis notita malkresko de efektiva labortempo kalkulita kiel fakte tralaboritaj laborhoroj.
Ekde hodiaŭ poloj denove povas viziti tombejojn. La malpermeso estis envivigita sojle de la semajnfino kaj ĉirkaŭprenis la tradician feston de ĉiuj sanktuloj kaj de la mortintoj. La fermo de la tombejoj estis eldonita lige kun la daŭranta pandemio. Curacistoj kaj medicina personalo en Pollando batalantaj kontraŭ COVID-19 ricevos 100% altigon de siaj salajroj. Rilate personojn kunloĝantajn kun iu ajn direktita por la dektaga kvaranteno pro COVID-19 ne estas aplikataj kvaranteno-kondiĉoj. La kvaranteno ĉirkaŭprenas personojn kiuj havis kontakton kun kontaĝuloj aŭ estas suspektitaj pri la kronvirusa infektiĝo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per plia aktualaĵo.
Oni laboras pri dokumento ebligonta al etkvantaj vinproduktantoj grandigi la produktan vinkvanton ĝis 100,000 litroj jare. Ĝis nun rilate ilin validis la 10,000 litra limigo. Samtempe estos simpligitaj registroproceduroj por malgrandaj firmaoj okupiĝantaj pri la produktado kaj distribuado de interalie kvalitaj vinoj, medoj kaj cidroj, kvalitaj pirdevenaj alkoholaĵoj produktitaj baze de fruktoj el la propra farmbieno. Tiuj solvoj povas altigi la profitdonecon de tiu ĉi produktado, kvankam pro duma malmulteco de ĉispecaj produktantoj ne altiĝos aparte la produktado de alkoholaĵoj ĝenerale. Aliflanke, tiu produktado altigos la turisman atrakciecon de regionoj en kiuj estos produktataj sufiĉa kvante lokaj vinoj, cidroj kaj pirdevenaj alkoholaĵoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
A la urbo submalben del polu de la tombol kie loĝas neniu home kaj audiĝas neniu son. Tamen venas la printem, malgraŭ ĉio laŭ kutim, kaj floroj koloraj montri volas la sezon. Amnaŭas akidumo, hej mi floras certe se ne okazas florfeste, regas du silen sur la tero kunvene. En la indigna ver miaj floroj ĝemas kaj jen falas en la mem, ĉu la homoj ne en ekzil dispelitaj pro katastrof ne koncernas tu kia lux kvazaŭ en senĉis afer subtenata de l'elektrej semo de ĉi tragedii ĉu koran doloron vi ne sentas pri ĉi maljus.
Ni audis fragmente la canzonon en la plenumo de Jomo, Heime floras certe sed. Tio estas esperante versio de la originale japana canto pri homoj dispelitaj de siaj hejmoj pro la akcidento en Fukushima. La muzikgrupo Kagebouŝi verkis la poemon, komponis kaj kantas la kanton, lanĉis la projekton inviti multajn aliajn muzikistojn kanti kaj diskonigi ĝin por ne forgesi la katastrofon en Fukushima.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ni proponas gesinjoroj la sciencbultenan temon.
Gronund Estas ekologia tomba torĉo el biomalkomponiĝema materialo, kreita el nutraĵforfalaĵoj kiel fermentitaj laktodevenaj produktoj, ŝeloj de juglando kaj plant el premaĵoj. Post la uzo eblas forĵeti ĝin al ekologia balaaĵujo kaj enmeti en la teron. Antaŭ ol ĝi trafos tien, eblas kelkfoje kompletigi ĝian enhavon per fandita ŝablono de la abela mielĉelaro kaj kotona meĉo. La ekologian torĉon projektis Claudia Ginter el la Gdanska Akademio de la Belartoj kun la penso pri tombejoj, en kiuj facile stokiĝas plastaj balaaĵoj. Eksperimentante kun la plantaj forfalaĵoj, ŝi serĉis kungluaĵon. Tiu ĉi fariĝis fermentitaj laktodevenaj restaĵoj. La reziston de la materialo garantias la linaj papavaj elpremaĵoj, kiuj estas flankprodukto dum la produktado de oleo, kaj krome juglandaj ŝeloj. La torĉo havas formon facile presobligeblan. La aŭtorino celis minimumigi la produktoprocezon por limigi la emisiadon de karbodioksido. Oni testis la daŭron de la kompostado de la ekologia torĉo, kiu egalas al iom pli ol 3 semajnoj. La torĉo havas kovrilon, kiu unuflanke protektas ĝin kontraŭ pluvo, aliflanke ĝi rolas kiel bazo, sur kiun la torĉon eblas meti.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kaj nun mi invitas vin por feljetono de Michał Łabęda. Kion ajn oni pensas pri Egiptio, oni vidas unuavice piramidojn, Nilon, kiu paranteze ne plu elverŝas fekundige siajn akvojn, Sfinkson kaj aliajn monumentojn atestantajn pri miloj da jarcentoj. La poloj venantaj ĉi tien, eĉ se ili forlasus belegajn plaĝojn kaj koralajn rifojn de la Ruĝa Maro por viziti ĉiujn ĉi diversajn vidindaĵojn, ne plu havus tempon por lokoj atestantaj pri la pola kontribuo al la egiptia historio. En Kairo oni trovas centojn da tombejoj, grandegei, grandei, kai etei, kai la urbego crescas tiam rapide, ke oni ne povas trovi lokon por loĝantoj, kiuj eklodas inter la mortintoj. Do oni aneksas pliajn malnovajn tombejojn, paŝon post paŝo, por konstrui novajn loĝkonstruaĵojn. Jen la kazo de malgranda tombejo en la kaira antaŭurbo Helwan, kie dum pluraj jardekoj inter la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj trovis la lastan ripozejon membroj de la loka internacia komunumo, italoj, britoj, germanoj, francoj, kaj inter ili estas ankaŭ poloj. Grekoj, armenoj kaj aliaj ortodoksaj kaj orientaj kristanoj havis apartajn tombejojn, same kiel judoj kaj islamanoj. En la centro de tiu ĉi tombejo troviĝas simpla, nigra kaj orkolora kolumno kun dekoj da nomoj plejparte francaj. Temas pri listo de napoleonaj soldatoj mortintaj en Kairo aŭ falintaj en bataloj dum la franca ekspedicio kontraŭ Egiption, alivorte kontraŭ Brition, kies parto ĝi estis, en 1799. Scivolemuloj trovas ĉi tie la nomon de Józef Sulkowski, juna pola oficiro, kiu post la pola cara milito en 1792 devis forlasi Pollandon kaj poste soldatservis en la franca armeo. Napoleono baldaŭ mem rimarkis lian eksterordinaran kuraĝon kaj nomumis Sulkowski sia adjutanto. Post kiam Sulkowski savis la vivon de la caporalo en la batalo apud Arcole en 1796, lia famo vastigis. Dum la Napoleona expedizio en Egiptio, Sulkowski ne nur partoprenis la siegion de Aleksandrio kaj la batalon apud la piramidoj, sed ankaŭ organizis en la konkerita lando sistemon de civilei cortumoi cae lerneioi. En octobro 1799, post recognoscai scoltai tascoi circau Cairo, survoia la cef sideio, Sulkowski cae lia regimento estis atacitai. La locei logiantui attendis ilin en mallarga strateto cae lauvorte disiris ilin. Oni ne plu trovis la corpoin de Sulkowski cae liei camaradoi. Exciinte pri lia morto Napoleono diris, mi tre compatas morton de mia adiutanto, quio estis la plei promeso plena officiro. Sed en Egiptio eblas trovi aliaen polaen soldataen tomboin el la pli proxima historio. Apud la deserta fervoia halteio Alameino dum la dua mondmilito en julio cae octobro 1942 ocasis du blend armilei bataloi ciui metis finon alla axa, tio estas germana cae itala minaco, en la tuta Norda Africo. En la vicei de la alianzanae armae fortoi batalis soldatoi de multei nazioi, inter ili poloi. Pli ol 500 polei soldatoi mortis dum la batalo por Alameino, cae sur aliei africei batalcampoi, au mortis pro vundoi en la militista hospitalo en Alcantara. Intas visiti militistein tombeioin de comunumo de la nazioi en Egiptio, la plei granda apud Alameino. Aliei trovigas en la Caira districto de Heliopolis, en Alexandria, cae en Alcantara. Ciui tombeioi de la comunumo en la tuta mondo estas similei, consistante el vicoi da simplei rectangulei tomboštonui. Sur la verda herbo, ili precipe impresas en Egiptio, kie fresa crescaju estas maloftega fenomeno, postulante abunde la multe costan acfun. Nur la polei tomboi distingidas per malgrande trianguloi au piramidoi ce la supro, kevancam la polei soldatoi teorie ne havis sian propran armestrukturon, ili estis considerati kiel soldatoi de la pola sendependa Carpatia fusila brigado. Cae tio estes scribita sur iliei tomboštonui. Polei familioi en Egiptio ciujare visitas polain soldataen tomboin por omagi iunain homoin ciui oferis sian vivon en la fora lando dum la dua mondmilito.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Renigu la klason ho ĉiu bonul, vivu la verda ster, kaj kantu la homoj el ĉiu angul, vivu la verda ster, vivu la vivu. Klason kaj tostu kun mi, vivu la verda stel, la lingvo kreita por ĉiu naci, vivu la verda stel, vivu la, vivu la stel, vivu la, vivu la, vivu la stel, vivu la stel, vivu la stel, vivu la verda stel. Per vocoj de nia kunbatalantar, vivu la verda stel, resonu la voko kaj tero kaj mar, vivu la verda stel, vivu la, vivu la, vivu la stel, vivu la, vivu la, vivu la stel, vivu la stel, vivu la stel, vivu la verda stel. Vive la, vive la stel, vive la, vive la, vive la stel, vive la stel, vive la stel, vive la verda stel.
Ĉi tiun kanton ne necesas prezenti, tamen necesas aldoni ke plenumis gin Amira, ke gi devenas el sia compacta disco. Tiu ci canzono en nia programo en conducas Esperanto comunumain informoin kiui hodiau atingis nian redakcion.
Finigis laboroi pri la laŭvica eldono de la manlibro pri instruado de Esperanto de Katalin Kovacs aperinta en ampleksigita versio. Tiun ĉi gravan helpon por Esperanto instruistoj kaj kursgvidantoj eldonas kune ilei edukadon.net kaj ECI. Jam eblas antaŭmendi ĝin ĝis la 12 de novembro favorpreze ĉe manlibro.xo.net.
Nia sekva informo koncernas polojn aŭ pollingvanojn. Maria Majerczak, konata universitata lekcianto el Krakovo, Pollando, informis pri nova oficiala Esperanto-kurso de la Jagellona Universitato, kurso por komencantoj. Ĝi disvolviĝos plene en interreto kaj estos vive gvidata de universitata instruistino. La lecionoi okazos unu foje semajne vespere. Ĝi startos jam en la nuna semajno. Sed estas ankoraŭ lokoj kaj eblas akcepti ankaŭ ne studentojn. Se do oni konas pollingvanojn, loĝantajn kie ajn en la mondo, kiujn povus interesi la lernado de Esperanto, aŭ se ekzemple oni ne havas kurson por siaj klubanoj, en sia Esperanto organizo tiu informo celas ankaŭ ilin. Temas pri plena 54-hora du-semestra kurso je la niveloj A1-A2. En junio la partoprenintoj ricevos oficialan konfirmilon de la Jagellona Universitato kun aldona signo de la alta internacia kvalito de lingvo instruado EAQUALOSO. La costo de la tuta curso egalas al 300 zlotoj por unu semestro. Kontakta adreso estas esperanto.info.polo.helico.gmail.com. En preparo estas ankaŭ internacia C1 nivela curso por progresintaj esperantistoj same okazanta en interreto. Finiĝas gesinjoroj nia marda Esperanto-elsendo el Varsovio, atendante viajn komentojn pri taksojn, pro kiuj ni anticipe dankas, ni jam diras al vi gesinjoroj ĝis la baldaŭa raŭdo.